19:00. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Srbija obeležava dan sećanja na žrtve u Drugom svetskom ratu i 78. godišnjicu masovnog streljanja civila u Kragujevačkim Šumaricama. Predsjednik Aleksandar Vučić je zahvalio premijeru Lesotoa Tomasu Tabaneu na prošlogodišnjoj odluci da povuče priznanje takozvanog Kosova i podrži teritorijalni integritet i suverenitet Srbije. Srbija je najvažniji partner Japana na Zapadnom Balkanu, rekao premijer Abe premijerki Ani Brnabić u Tokiju. Ona mu zahvalila na uzdržanosti tokom glasanja o članstvu takozvanog Kosova u UNESCO Interpol. Evropska unija trenutno razmatra tromesečno odlaganje Brexita, iako britanski premijer Johnson nije potpisao pismo u kome to traži. U Vranju od večeras ponovo radi pozorište Bora Stanković. UEFA kaznila Fudbalski savez Srbije sa 2 utakmice bez publike zbog propusta u organizaciji meča protiv Portugalije. Sutra posle svežeg jutra sunčano i do 28 stepeni. Srbija obeležava dan sećanja na žrtve u Drugom svetskom ratu i 78. godišnjicu masovnog streljanja oko 3000 civila, među njima đaka i profesora u Kragujevačkim Šumaricama. U crkvi novomučenika Kragujevačkih održana je liturgija i služen moleban. U spomen parku Šumarica održan je tradicionalni veliki školski čas. Marina Bajić nas podsjeća na taj stravični zločin tokom Drugog svetskog rata.
Od 2012. godine 21. oktobar obeležava se kao dan sećanja na srpske žrtve u Drugom svetskom ratu. To je spomen i na 21. oktobar 1941. godine, kada su nemačke okupacione snage u Kragujevcu streljale oko 3000 nedužnih civila, među kojima i oko 300 đaka i nastavnika tadašnje muške gimnazije. U znak sećanja na stradale i ove godine je, kraj spomenika Prekinut let, poznatijem kao spomenik 5.3, izveden prigodan program. Muzejski savjetnik u spomen kompleksu 21. oktobar Jelena Davidović za Radio Beograd kaže da zarobljeni u topovskim šupama do posljednjeg momenta nisu verovali da će biti ubijeni.
Ogromna većina uopšte ni slutila da će ih ubiti. Mislili su da ih vode negde na prinudni rad ili da su ih sakupili radi izmene ličnih dokumenata.
A prvobitna naredba je bila, podsjeća Davidovićeva, da se streljanje izvede samo po okolnim selima.
Jer su ta sela bila označena kao legla bandita. Međutim, 19. oktobra oni ulaze u 3 okolna sela Kragujevca, Ilićevo, Maršić i Grošnicu, ubijaju 415 ljudi i vide da je nedovoljan taj broj. 20. oktobra, znači, prelaze na Kragujevac. Mada je Kragujevac u svim njihovim ranijim izveštajima bio označen kao miran grad, od koga im ne preti opasnost.
Preživelo je pukim slučajem svega 20 ljudi. Među njima je, podsjeća Davidovićeva, i čuveni glumac Mija Aleksić. O stradanju su ostale brojne priče, a najpoznatija je, podsjeća, o direktoru Kragujevačke muške gimnazije Lazaru Panteliću.
Lazara Pantelića nisu nameravali da streljaju. Njega su ispred braka ostavili kao neku rezervu, ali generalno nisu nameravali da ga streljaju. Kad je video da će streljati đake, on je onda počeo da moli jednog oficira da učenike pusti, a da uzme njega. Naravno, oficir je to odbio i on je tada krenuo sa đacima, rekavši njihovim roditeljima nikada više ne bih mogao da pogledam u oči.
U dokumentaciji Spomen muzeja 21. oktobar čuva se uspomena na 2794 žrtve imenom i prezimenom. Tu su i 42 poruke streljanih ispisivane na komadima papira, poleđini fotografija ili dokumenata koje su uhapšeni imali pri ruci.
Mila Ružice, oprosti mi sve na posljednjem času. Evo ti 850 dinara, tvoj Boža.
Tata, ja i Miša smo u topovskim šupama. Donesi nam ručak, neki džemper i ćilim. Donesi nam u teglici pekmez. Idi kod direktora, ako vredi.
Lebac sutra nemojte poslati.
Akcija u Kragujevcu je, zaključuje međutim naša sagovornica, bila samo posljednja u nizu u Srbiji te jeseni 1941.
Bila su u drugoj polovini septembra izvršena streljanja u zapadnoj Srbiji, u okolini Šapca, zatim u Loznici, u Dragincu, u Kraljevu 15. oktobra, i posljednji u tom nizu je bio Kragujevac, to je bila takozvana krvava jesen. U tom periodu je preko 30.000 civila ubijeno.
O tragediji jednog naroda, bolu i neprebolu Kragujevca do sada su pisali književnici i zemlje, ali i sveta. Najpoznatiji zapis ipak ostaje poema Krvava bajka Desanke Maksimović.
Bilo je to u nekoj zemlji seljaka na brdovitom Balkanu. Umrla je mučeničkom smrću četa đaka u jednom danu.
U nastavku emisije Političke teme. Predsjednik Aleksandar Vučić zahvalio je premijeru Lesotoa Tomasu Tabaneu na prošlogodišnjoj odluci da povuče priznanje takozvanog Kosova i podrži teritorijalni integritet i suverenitet Srbije.
Predsjednik je izrazio zadovoljstvo što je politički dijalog dve zemlje pojačan. Tabane je potvrdio da je podrška Srbiji bezuslovna i opredeljena poštovanjem odluka Ujedinjenih nacija. Na sastanku u Beogradu ocenjeno je da su najveće mogućnosti za saradnju u poljoprivredi, rudarstvu, turizmu i odbrani. Premijer Lesotoa razgovara i sa šefom diplomatije Ivicom Dačićem.
Premijer Ana Brnabić boravi u posjeti Japanu povodom sutrašnjeg krunisanja japanskog cara Naruhita. Trodnevnu posjetu počela je razgovorom sa japanskim premijerom Shinzom Abeom.
Na sastanku je konstatovano da su ekonomski i politički odnosi dve zemlje sve bolji. Premijerka je navela da Srbija ima nekoliko značajnih investicija iz Japana, dok je Abe rekao da je Srbija najvažniji partner njegove zemlje na Zapadnom Balkanu. Ana Brnabić je zahvalila Shinzo Abeu na uzdržanosti zvaničnog Tokija tokom glasanja o članstvu takozvanog Kosova u UNESCO i Interpolu, uprkos tome što je Japan priznao kosovsku nezavisnost.
Srbija će slediti politiku vojne neutralnosti i nikada neće biti deo NATO-a ili bilo kog vojnog saveza, dok je Aleksandar Vučić na njenom čelu, rekao je ministar odbrane Aleksandar Vulin u razgovoru sa ruskim ministrom odbrane Sergejem Šojguom u Pekingu.
Na sastanku održanom na marginama Xiangshang foruma, ministri su se saglasili da je vojna saradnja dve zemlje veoma aktivna i da će se razvijati, kao i da su odnosi Srbije i Rusije na najvišem nivou. Ministar Vulin sastao se i sa ministrom odbrane Belorusije Andrejem Ravkovom, kome je zahvalio na donaciji 4 MiG-29 i ličnom angažovanju da se letelice remontuju u dogovorenom roku. Ministri su ocijenili da je saradnja dve zemlje u oblasti odbrane razvijena i da postoji obostrani interes za njeno unapređenje.
Apelacioni sud u Prištini pravosnažno je oslobodio povratnika u Klinu Milorada Zajića optužbe za ratni zločin nad civilima u selu Dušević tokom sukoba na Kosovo i Metohiji 1998. godine.
Tom odlukom je potvrđena prvostepena presuda Osnovnog suda u Peći, kojom je optuženi usled nedostatka dokaza oslobođen. Kosovsko tužilaštvo je Zajića teretilo da je kao pripadnik rezervnog sastava Vojske Jugoslavije izvršio napad na albanske civile u selu Dušević kod Kline, u kojem je troje ljudi poginulo.
Slušate Radio Beograd 1. Evropska komisija je saopštila da to što britanski premijer Boris Johnson nije potpisao pismo u kome traži tromesečno odlaganje Brexita ne utiče na punovažnost tog zahteva koji Evropska unija trenutno razmatra. Kako se navodi predsjednik Evropskog savjeta, Donald Tusk se o tome konsultuje sa 27 zemalja članica Unije. Britanski premijer je ranije poslao nepotpisano pismo u kome od Evropske unije traži odlaganje Brexita, ali je odvojeno uputio i poruku u kojoj ističe da se lično protivi produženju roka. Johnson će pokušati da ponovo stavi na glasanje svoj predlog o napuštanju Unije, ali se očekuje da neće dobiti odobrenje parlamenta. Pregled vesti sveta pripremio je Nikola Denčić.
Turska će predstaviti dalje poteze u vezi sa vojnom akcijom na severoistoku Sirije posle sastanka turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana i ruskog predsjednika Vladimira Putina, saopštila je zvanična Ankara. Erdogan je novinarima preneo da se njegova sutrašnja poseta poklapa sa datumom isteka petodnevnog primirja i da će sa ruskim kolegom razgovarati i o političkoj tranziciji u Siriji. Rusija veruje da Ankara i Damask mogu da rade zajedno na uspostavljanju mira u regionu, poručio je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov.
Naša pozicija, koju mi...
Naš stav o kojem otvoreno govorimo jeste da bi sve kurdske strukture na sirijskoj teritoriji trebalo da budu pod određenim stepenom kontrole vlade u Damasku. Mislimo da je to optimalno rešenje i da će se time sprečiti da u Siriji deluju ilegalne naoružane grupe. Tako neće biti pretnji ni po Tursku, ni po druge države u okruženju Sirije.
Sirijska republika, ravno kak sopstveno i drugih gospodarstva.
Šef Pentagona Mark Esper potvrdio je da će američki vojnici iz Sirije preći u Irak kako bi vladi u Bagdadu pomogli u borbi protiv terorizma. Američki ministar odbrane je ipak ostavio mogućnost da će deo vojnika ostati u Siriji gde će štititi naftna polja. Predsednik Čilea Sebastian Pinjera izjavio je da je ta zemlja u ratu nakon trodnevnih nereda i pljački u kojima je 7 ljudi izgubilo život. U glavnom gradu Santiago i dalje je na snazi policijski čas, a vanredno stanje je proglašeno u nekoliko regiona. Protesti su počeli u petak zbog povećanja cene karata za metro. Pinjera je već sutradan suspendovao odluku, ali su se protesti nastavili uz nove zahteve. Više stotina pristalica katalonske nezavisnosti izašlo je 7. put na ulice Barcelone, protestujući zbog nedavne presude svojim liderima. Reuters prenosi da ipak nije bilo znakova nasilja koje je potresalo taj grad prethodnih dana. U sukobima je do sad povređeno skoro 300 policajaca, a uhapšeno je oko 200 ljudi. Jedan policajac i jedan učesnik protesta su u kritičnom stanju.
Posle odluke Evropske unije da ne počnu pregovori o pristupanju, u Skoplju je na sastanku političkih partije sa predsjednikom Stevom Pentarovskim dogovoreno da vanredni parlamentarni izbori u Makedoniji budu održani 12. aprila. Pentarovski je građanima poručio da je državni konsenzus da Skoplja ostane na evropskom putu. Posle velikog razočaranja javnosti odlukom Brisela, logična je odluka da se raspišu izbori, rekao je za naš program novinar lista Dnevnik Branko Đorđevski.
Do izbora ima još čitavih 6 meseci, u periodu kome se treba dobro preispitati zašto u stvari Makedonija nije dobila datum za pristupne pregovore sa Evropskom unijom. Tu je jasno da osim onoga što se može reći da Evropska unija se preispituje, da traži novu metodologiju, što je simbolizirano u stavu francuskog predsjednika Macrona, imala je tu i mnogo i unutrašnjih slabosti u Makedoniji, prvenstveno u pogledu unutrašnjih reformi. Vladajuća partija svoj argument i kalkulaciju imaju u tom pogledu da će Makedonija do aprila iduće godine postati punopravna članica NATO-a. Stvari, makedonski lideri se nisu proslavili sa unutrašnjim reformama, nezavisnim sudstvom, medijima, profesionalnom administracijom. Ako se to ne desi kao promjena, onda je pitanje da li će i u maju na samitu Evropske unije u Zagrebu se promijeniti neke francuske. Inače, posljednja je vest da je francuski predsjednik najavio da će sljedećeg mjeseca doći u Skoplje i u Tiranu da objasni svoje pozicije prvenstveno u pogledu na unutrašnje reforme koje se trebaju sprovesti u obje zemlje.
Ovo su novosti dana. Industrija motora Rakovica AD u stečaju prodata je konzorcijumu koji čine Institut za izgradnju grada i akcionarsko društvo Hempro iz Beograda. Agencija za licenciranje stečajnih upravnika organizovala je prodaju metodom javnog prikupljenja ponuda.
Vrednost industrije motora sa 7 pogona i magacinima, skladištima površine preko 75.000 kvadratnih metara procijenjena je na 2,9 milijardi dinara, a prodata je za 1,1 milijardu dinara. U cenu je uključena i oprema, alati i zalihe materijala za proizvodnju motora, traktora i kabina. Industrija motora Rakovica zapošljavala je više od 7.000 radnika, a u stečaju je od 2017. godine.
Na svaki euro subvencija koje Srbija daje bilo domaćim ili stranim investitorima, u državnu kasu se vrati 6 puta više novca, pokazuje analiza Ministarstva privrede.
Cilj analize, koja je obuhvatila 39 projekata odobrenih u 2016. i 2017. godini, bio je da se dođe do podataka o tome kakve efekte imaju podsticaji preduzećima na budžet Srbije i standard građana, kaže državni sekretar u Ministarstvu privrede Dragan Stevanović. Ukupna vrednost ovih projekata iznosila je 130 miliona evra, a država je kroz subvencije obezbedila 25 miliona evra.
Po sistemu dualnog obrazovanja u Srbiji se školuje više od 5000 učenika, uključeno je 800 kompanija. To je prilika da đaci steknu neophodno iskustvo, a kompanija obezbede radnu snagu koja nedostaje na tržištu rada, rečeno je na konferenciji o dualnom obrazovanju i iskustvima nemačkih kompanija u Srbiji. Pripremila Milka Babić.
16-godišnji Alen Dedić je učenik drugog razreda tehničke škole u Subotici. Praksu pohađa u kompaniji Siemens.
Motivisala me želja da naučim nešto novo, da naučim kako se treba raditi, na primjer, oko paketiranja i tih stvari. Planiram da ostanem u Siemensu, prvo da radim na paketiranju, pa onda posla ako prođem da radim na zavarivanju. Vrlo sam zadovoljan sa praksom, sve u redu.
Đaci dolaze na obuku u Siemens od 2014. godine, kaže Ivana Lejović iz sektora za ljudske resurse.
Tu vidimo mogućnost da sami kreiramo kadrove koji nedostaju na tržištu rada i na taj način da nadomestimo taj nedostatak. Trenutno kod nas na praksi imamo 22 učenika, oni kod nas dolaze između 1 i 3 dana nedeljno u zavisnosti od profila i godine i kod nas provode 6 sati dnevno na praksi. Drago nam je što je 9 učenika do sada nakon diplomiranja dobilo priliku da se zaposli u kompaniji Siemens i nadamo se da će taj broj vremenom sve više i više da raste.
Iako je uvođenje dualnog obrazovanja praćeno kritikama da se time stvara jeftina radna snaga za strane kompanije, Gabriela Grujić iz Ministarstva prosvete naglašava da ovakav sistem koristi i đacima i privredi.
Nemojte da kompanije delimo na strane i domaće. Sve su to naše kompanije, dobrodošle, mladi, kojih ima 5100 u ovom trenutku u sistemu dualnog obrazovanja i imaju priliku da u ovim kompanijama odgovore na sve njihove profesionalne izazove, da počnu da grade svoju karijeru i čak, verovali ili ne, 880 kompanije koji su u procesu akreditacije, koji su izrazile veliko zadovoljstvo da uđu u ovakav model realizacije nastave.
Direktor Nemačko-Srpske privredne komore Martin Knap navodi da se dualno obrazovanje u Srbiji uspešno
Dualno obrazovanje je bitno za ljude iz nemačkih kompanija kada odlučuju o investiranju u Srbiji. Njima se ozari lice kada čuju da u Srbiji ima ovakav sistem. Da razjasnimo nešto, mi ne obrazujemo đake za rad u preduzećima u Nemačkoj. Želimo da ih zadržimo ovde da rade u srpskoj industriji.
Dualno obrazovanje, odnosno školovanje u đačkim klupama uz praksu u kompanijama, Srbija je uvela na inicijativu Nemačke, Austrije i Švajcarske. Primenjuje se u srednjim školama, a uskoro će i na fakultetima.
Podaci pokazuju da će do 2035. godine svaka peta osoba u jugoistočnoj Evropi biti starija od 65 godina. Starenje nacije, ali i odliv stanovništva potresaju sve zemlje Balkana. Kako bi se taj trend promenio, potrebno je ulaganje u obrazovanje, zdravlje i inovativni potencijal. To su poručili učesnici regionalne konferencije Populacionog fonda Ujedinjenih nacija u Sarajevu. Pripremio Aleksandar Milivojević.
Cilj naše zemlje je da se poboljša kvalitet života građana, ulaganje u infrastrukturu, povećanje rodne ravnopravnosti i smanjenje siromaštva, kaže ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović.
Cela priča o merama fiskalne konsolidacije, svim parametrima koji su se pokrenuli na više i na bolje, ima smisla samo onoga trenutka kad zaista ljudi osete da žive bolje i osete da imaju jasnu budućnost u svojoj zemlji. Mislim da u Srbiji već imamo prve pokazatelje tog pozitivnog trenda.
Pregovori o članstvu u Evropskoj uniji ubrzavaju reforme u našoj zemlji, ističe Joksimovićeva.
Ali upravo kroz sve reforme i kroz dakle, činjenicu da je UN Agenda 2030 postala i deo političkog okvira Evropske unije, mi zapravo i kroz proces evropskih integracija, a i kroz nacionalni investicioni plan, zapravo ostvarujemo ono što jesu ciljevi održivog razvoja, a samim tim i mogućnost da pre svega zadržimo naše ljude, koji su naš ljudski kapital i koji su naš najveći kapital.
Joksimovićeva navodi da je mali Schengen između Severne Makedonije, Albanije i Srbije sporazum koji će doprineti boljoj regionalnoj saradnji i boljem životu građana.
Zato sam pomenula i inicijativu vrlo odgovornu malog Šengena, koja je upravo imala ideju da za Severnu Makedoniju i Albaniju, koje na sad, nažalost, nisu dobile početak pregovora, ali i za sve druge koji žele, upravo taj obrazac slobode kretanja ljudskog kapitala i svakog drugog kapitala ekonomskog, dakle usluga, roba, ali pre svega ljudi.
Podaci pokazuju da će do 2035. godine svaka peta osoba u jugoistočnoj Evropi biti starija od 65 godina.
Vlada Srbije raspisala je tender za izbor avioprevoznika sa aerodroma Morava u Kraljevu. Kako se navodi u uslovima tendera, grupa prevoznika može podneti zajedničku ponudu.
Trogodišnji ugovor procijenjen je na 5,7 miliona evra, a linije koje su proglašene rutama od javnog interesa su Beč i Solun. Avioni će iz Kraljeva za Beč leteti tokom cijele godine, počevši od 1. decembra, dok će linija za Solun biti sezonska i očekuje se da bude uspostavljena sredinom marta naredne godine. Vlada zadržava pravo dodavanja novih ruta bez pokretanja novog tendera. Rok za predaju ponuda ističe 21. novembra.
U Srbiji 42 proizvoda imaju zaštićeno geografsko poreklo, koje garantuje njihov kvalitet i čini ih prepoznatljivim i na domaćem i na stranom tržištu. Ali održavanje tih brendova nije ni malo jednostavno. Dok futoški kupus i pirotski kačkavalj beleže rast proizvodnje, pirotski ćilim tka tek jedno udruženje žena. Kako bi ti proizvodi pokazali svoj potencijal, nadležni kažu da će proizvođače podržati dodatnim subvencijama. Detaljnije Tijana Sibinović.
Prolećni beli luk verovatno će proslaviti malo selo Vrbicu kod Čoke. Ovaj proizvod, koji se sadi na kraju zime, a rezultat daje uz prve prolećne zrake sunca, bere se na početku leta. Kako objašnjava proizvođač Mikloš Mihok, luk uspeva samo na tamošnjem zemljištu, koje uz malo vlage postaje glina, a uz sušu beton. Upravo zbog toga nosi oznaku zaštićenog geografskog porekla, koje mu garantuje kvalitet.
Pravimo od njega začine, ali to je konzumni luk isto. To je ta ista sorta koja već 300 godina postoji na toj teritoriji, nije hibridizowana od kad je donošena. Kod naše sorte je stvar što je jako izdržljiva, veoma dobro podnosi i hladnoću i dosta visoke temperature. Naš luk je dosta gušći, manje su glavice, ali je masa veća.
Već 4 veka vredne ruke članova domaćinstava iz Lakuse prave autentične posude od gline koja nastaje samo u blizini ovog mesta. Ćirilično slovo Z i žig udruženja koje im je donela zaštita geografskog porekla omogućili su im prepoznavanje i razlikovanje od glinenog posuđa kratkog veka, objašnjava Sanja Šunjevarić iz udruženja Lončara Zlakusa.
Na prvi pogled oni se ne razlikuju od drugih proizvoda koji su napravljeni od keramike ili gline, ali zapravo je taj tradicionalni način proizvodnje nešto što taj proizvod zapravo razvija. To je tu trajnost tog proizvoda i ukus hrane koja nastaje u proizvodu. Tako da prosto u jednom momentu kada su se pojavili supstituti na tržištu koji su izgledali maltene potpuno isto kao ovaj proizvod, išli su po nižoj ceni, ali su bili zapravo neupotrebljivi u svrhe kuvanja, što je osnovna svrha Lončarije iz Lakuse, došlo je do toga da smo mi morali na neki način da se zaštitimo kako sebe kao proizvođače, tako i kupce koji kupuju taj proizvod, a samim tim i imidž.
Sertifikovani proizvođači često se susreću sa problemima koje im donose veći troškovi proizvodnje i nelojalna konkurencija, koja nekažnjeno koristi oznake koje samo liče na zaštićeno geografsko poreklo. Branislav Rakitić iz Ministarstva poljoprivrede ističe da je ministarstvo svesno i potencijala i problema. Zato spremaju nove subvencije koje neće isključiti postojeću podršku.
Pokrivanje dela troškova sertifikacije. On se kreće od 50 i 65% ako se radi o marginalnim područjima. Također imamo, kao što znate, uspostavljen sistem kontrolnih markica.
Zaštićeno poreklo imaju i sjenički sir, ariljska malina, homoljski med, pirotski ćilim, ali i čuveni leskovački ajvar.
Zbog nekontrolisanog paljenja useva na njivama, 75-godišnji muškarac iz sela Partana do Makvršca preminuo je dok je pokušavao da ugasi požar koji se proširio sa susednog gazdinstva.
Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović podsjeća da je Srbija potpisala ugovor sa Evropskom satelitskom agencijom koji joj omogućava da tačno utvrdi ko su nesavjesni poljoprivrednici koji pale useve. Oni će, kako je rekao, najpre biti upozoreni, a nakon odgovarajućih izmena u sistemu i sankcionisani zbog velike štete koju nanose ekosistemu, ali i zbog toga što dovode u opasnost učesnike u saobraćaju. Poljoprivrednici godinama nekontrolisano pale strnjiku na svojim njivama kako bi zemlja bila plodnija i lakše pripremljena za obradu.
Iz kulture, u Vranju večeras počinje ponovo da radi pozorište Bora Stanković. Na renoviranoj sceni biće izvedena opera Koštana Beogradskog narodnog pozorišta. Svečanom otvaranju prisustvovaće i predsjednik Aleksandar Vučić.
Država, grad i donatori su u obnovu zgrade koja je izgorela u požaru pre 7 godina uložili oko 380 miliona dinara. Sada je to pozorište jedno od najsavremenijih na Balkanu. Ima veliku multifunkcionalnu scenu i malu za kamerne predstave, izložbe i promocije. Vransko pozorište poznato je i po festivalu Borini pozorišni dani koji se tradicionalno održava krajem oktobra. Ministar kulture Vladan Vukosavljević čestitao je zaposlenima u pozorištu Bora Stanković, rukovodstvu grada i građanima Vranja na ponovnom otvaranju te teatarske kuće koja je značajna za čitavu srpsku kulturu, a ne samo za Vranje i jug Srbije. Uspešna obnova pozorišta rezultat je zajedničkog rada i uloženih napora vlade, ministarstva kulture i grada Vranja, što je dobar primer produktivne saradnje različitih nivoa vlasti, navodi se u čestitki.
Štand Kancelarije Kosova i Metohije novogodišnjem sajmu knjiga otvorio je direktor Kancelarije Marko Đurić, koji je poručio da Srbija brani kosmeti čuvajući srpsku kulturu, istoriju i tradiciju. U prethodnih nekoliko godina, prema njegovim rečima, tačnije od 2014. do danas, na Kosovo i Metohije država Srbija obnovila preko 60 crkava i manastira, uključujući i Prizrensku bogosloviju. Na sajmu je predstavljena i knjiga kineskog predsjednika Xi Jinpinga Priče i kazivanja. Pored retoričkog i književnog dara, knjiga otkriva mudrosti jedne drevne civilizacije i naroda koji u savremenom svetu uspeo da sačuva osobenosti sopstvenog duha i kulture, beleži Dragana Kovačević.
Xi Jinping izabran je za predsjednika Narodne Republike Kine i generalnog sekretara Komunističke partije Kine na 18. kongresu Centralnog komiteta 2012. godine i prvi visoki rukovodilac rođen nakon 1949. godine osnivanja Narodne Republike Kine. On sada vodi 98 godina staru Komunističku partiju Kine, najveću političku partiju na svetu, sa više od 82 miliona članova. Kineski izdavači su prepoznali u našem Albatros Plusu partnera za objavljivanje knjiga sa kineskog jezika. Jago Đuretić, direktor ove izdavačke kuće.
Pre toga smo, kao što vam je poznato, objavili istoriju kineske civilizacije u 4 toma. Objavili smo čitavu jednu ediciju kinesku o kineskoj kulturi u 10 knjiga i objavili smo jednu ediciju isto njihovu koja se zove Savremena Kina od 8 knjiga i čitav niz drugih knjiga i nakon toga valjda je to podstaklo kineskog izdavača i pitao je da li želimo da izdamo tu knjigu. Naravno da sam ja obe ručke to prihvatio.
Mladen Vesković, urednik knjige, zašto je ovo delo zanimljivo?
Zato što u ovom trenutku nema mnogo svetskih državnika njegovog ranga koji u svojim svakodnevnim dužnostima koriste književnost, filozofiju ili metaforu kao način komunikacije sa svetom oko sebe. S druge strane, to i nije iznenađenje, s obzirom da se i savremena Kina i tekako nastavlja na petomilenijumsku tradiciju koju za sebe ima. Bez kidanja veza sa prošlošću, predsjednik Xi Jinping u svojim prigodnim govorima ili tekstovima pisanim raznim povodima koristi metaforičko kazivanje kao oblik komunikacije sa svojim sagovornicima. To je inače, s druge strane, ako to pogledamo, nešto što je vrlo tipično za Kinu, odnosno kao što poslovica koju često Xi Jinping koristi, kaže sljedeće, da jedna priča govori više i bolje nego 10 zakona.
Na pravi način Xi Jinping ovom knjigom pokazuje nam razliku između državničke mudrosti i političkog lukavstva.
Da čujemo šta je sada novo u sportu, s nama je Slobodan Igrutinović.
Disciplinska komisija Evropske fudbalske unije kaznila je Fudbalski savez Srbije sa 2 utakmice bez publike, druga utakmica uslovno, zbog propusta u organizaciji meča protiv Portugalije. Potvrđeno je Tanjugu u kući fudbala. Iz UEFA za sada nije stiglo objašnjenje odluke, ali je izvesno da će protiv Luksemburga po principu koji je već viđen na utakmicama Partizana u Ligi Evrope, na tribinama moći da budu deca do 14 godina. Srbija u kvalifikacijama za Euro 2020. dočekuje Luksemburg 14. novembra, a 3 dana kasnije biće domaćin Ukrajini. Teniska reprezentacija Srbije učestvovaće na Davis Cupu u Madridu u najjačem sastavu. Selektor Zimonjić imaće na raspolaganju Novaka Đokovića, Dušana Lajovića, Filipa Krajinovića, Viktora Trojickog i Janka Tipsarevića. Srbija će se takmičiti u grupi A sa selekcijama Francuske i Japana. Finalni turnir svetske grupe Davis Cupa igraće se od 18. do 24. novembra, a reprezentacija Srbije važi za jednog od favorita. Srpski teniser Novak Đoković započeo je pretposljednju sedmicu na prvoj poziciji ATP liste sa 320 bodova više od drugoplasiranog Španca Rafaela Nadala. Već sada je poznato da će njih dvojica 4. novembra zameniti pozicije, pa će Nadal preuzeti prvo mesto. Treću poziciju drži Roger Federer, slede Daniil Medvedev, Dominic Thiem, Aleksandar Zverev i Stefanos Tsitsipas.
Bio to Slobodan Grutinović, detaljnije u sportskom žurnalu.
Eko.
Može li Nikola Jokić da pomrsi račune LeBronu Jamesu, Kavaju Leonardu i ostalima i odvede Denver Nuggetse do finala zapada? Kraljevi su ponovo srpski. Kruna je na glavi Bogdana Jelice, ali mogu li da joj dodaju i prsten? Bobby Marjanović i ove sezone ima visoke ambicije. Uz MTS TV gledajte ekskluzivno novu sezonu NBA lige na kanalima Arena Sport. MTS TV, sve NBA zvezde na jednom mestu. MTS, tvoj svet.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad, i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Letnja je temperatura u Srbiji, u Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu 28, u Beogradu 27 stepeni. Vreme sutra.
Jutro sveže, ponegde maglovito, tokom dana sunčano i toplo s temperaturom znatno iznad proseka za ovo doba godine. Jutarnja temperatura od 4 do 13, a najviša dnevna od 25 do 28 stepeni. U Beogradu sunčano i toplo uz slab vetar promenljivog smera. Jutarnja temperatura do 13, a dnevna oko 28 stepeni.
Prognozom vremena završavamo novosti dana. Urednik vesti bila je Marica Serdar, tonska realizacija Vladan Bjelica, spiker Aleksandar Božović, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Miroslav Bojvodić, želim vam prijatno popodne uz Radio Beograd 1.